Nú komið þið hinn sívinsala þætti, Ættarveldinu. Stjórnandi upptöku Sigmar Gröndal og þátturinn tekin upp fyrir framan lifandi áhörfundur. Gjörðu þið svo vel.
Ættarveldi, ættarveldi, fyrir síma því.
Herðu kerling, farðu núna í ljós, þú ert eins og lík í framan.
Æ, ég hef ekki bara skella okkur til útlanda eða eitthvað.
Jú, hei, förum til Tælands, það er ódýra mellu þar.
Æ, ég láti ekki svona eins og fíp. Við skellum okkur bara til Grikklands, það er tilbúð núna.
Ok, hvað, vísa rað, ég hef ekki krónu sko.
Þú verður það að haga þér eins og maður núna. Þú ert alltaf pissfullur yfir þetta útlanda.
Hei, ég flugrættur.
Maður hótar ekki flugstjórunum með vassbissu.
Meina, fólk kann ekki taka smá gríni, þetta var bara smá djó.
Æi, pappi!
Ættarveldi, ættarveldi, fyrir síma því. Fyrir síma því. Ættarveldi, ættarveldi, fyrir síma því. Fyrir síma því.